إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Tunaendelea na tafsiri hii ya surati Rum. Jana tulisimamia katika aya nambari 23, na leo tutaondokea aya nambari 24 katika surati Rum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nambari 24 surati Rum: wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ نَكَتْكَ إِشَارَةً يَا كَمَا يَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَا أُوَيْزُ نَنِي مْمُوجَا بِكَ يَاكِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ نِكُلِكُ كُونِشِينِ نِنِي الْبَرْقَ الْبَرْقَ يَأْمْبِيُوا نِي أُولِ مْوَانْغَا مْكَالِي ambao unatoka katikati ya mawingu juu. Kwa Kiswahili wanasema ni umema, umeme, au wengine wanasema umesa. Yurikumul barq, kukuonesheni umeme au umesa. Khaufan, kukutieni hofu. Na vile vile watama'an, na kuwa na matumaini. Khaufan wa tama'an, kukutieni hofu katika kuona ile umesa, lakini papo papo wa tamaan, na vile vile kuwa na matumaini. Wa yunazzilu minas samai, na kuyateremsha kutoka mawinguni. Wa yunazzilu minas samai, na kuyateremsha kutoka mawinguni. Maan, maji ambayo ni mvua. Fayuhyi bihi, basi Allah subhanahu wa ta'ala huwihuisha kwayo al-ardhi, ardhi. Fayuhyi bihi al-ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala huwihuisha, huipa uhai ardhi. Bihi, kwa maji hayo. Ba'da mautiha, baada ya kufa kwake ardhi hiyo. Inna fi dhalika la ayatin, bila shakka katika haya basi ziko ida, yani kwa maana ziko ishara, ziko dalili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye uwezo na ni mmoja peke yake. Liqaumin, kwa watu ambao yaqilun, wanaofahamu, yani wana ile ufahamu ya kitu, akaelekezwa akaelewa kwamba jambo hili kumbe lina maana hii. Wa min ayatihi, na katika aya zake. Yurikumul barqa, ni kukuonyesheni albarqa, umeme, au wanaita umesa. Aya hii imekuja kuzungumzia kitu kimoja, lakini hivi ni vitu vinakwenda sambamba katika masala haya. Ikija barq, basi inakuja na ra'd, umeme unafuatia kwanza, halafu inakuja radi. Aya hii imetaja umeme tu, lakini inamaanisha kwamba umeme na radi. Katika sura nyingine tutaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea sasa suala la albarku wa raadi, yani umeme na raadi. Wa min ayatihi, na katika dalili zake, ishara zake. kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye uwezo, inna Allah ala kulli shay'in qadir, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni muweza, ni hili yurikum ukuonyesheni nyinyi albarq, umesa, umeme, khaufan, kwa kuhofu, kwa maana mnakuwa na hofu, wa tamaan, na vile vile mnakuwa na matumaini ya kwamba mvua hiyo, hususan wakulima wakiona tu umeme umesa, basi wanakuwa na matumaini kwamba sasa mvua inakuja na tujitayarishe kwa kilimo, na walillahi alhamdu tutalima, tutavuna. Kwa hiyo inakuwa kitu ambacho kinampa mtu matumaini ni umesa, unampa mtu matumaini hususan akiwa ni mkulima. Wayunazzilu minas samai, na kuyateremsha kutoka mawinguni, maan, maji, fayuhyi bihi al-ardha, Allah, ni kwamba huihuisha au huifufua arqayo, maji hayo, aridhi, baada mautiha, baada ya kufa kwake, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun, bila shakka kwa hatika mambo haya kuna aya, yani kuna ishara kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye uwezo. Na katika hali hiyo ni kwamba wale ambao wanaofahamu, yaqilun, basi wanafahamu mara moja. Naam, aya hii ndugu zangu wa Islam, ili tupate ufafanuzi wake vizuri, basi kuna sura maalum inaitwa surati Ar-Ra'd. Tutakwenda katika surati Ar-Ra'd ili tupate maelezo mazuri kuhusu aya hii tunaoisoma leo. Katika tafsiri ya al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, akawa amejaribu kuelezea tu namna gani radi na umesa. Ukirudi katika aya nambari 12 mpaka aya nambari 13 katika surati Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd inaitwa Ar-Ra'd kwa sababu imetaja habari ya radi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, aya nambari 12 mpaka 13 surati Ar-Ra'd, huwa alladhi, yeye ndiye ambaye, yani Allah subhanahu wa ta'ala, yurikumul barqa, anakuonyesheni nini, albarqa, umeme, umeisa, khaufan, kukutieni hofu, wa taman, na vile vile kuwa na tamaa. Wafasirina wamefasiri katika hali mbili tofauti. Wengine wanasema kwamba khaufan lilmusafiri, kwamba mtu anakuwa katika safari akiona ule umeme, basi anakuwa katika hali ya hofu kwamba la, safari yangu mimi nitafika salama. Na suala la tamaa lilmuqim, kwa mtu ambaye alikuwa yeye hakusafiri, na hasa ni kwamba akiwa mkulima huwa yarju, ataraji kwamba kutatokea manufaa mazuri katika mvua, atalima, atapata riski. Hii ni moja katika tafsiri iliyofasiriwa. Ama tafsiri nyingine wamefasiri kwamba khaufan wa tama ni likulli nas, yani kwa kila mtu, si kwamba msafiri tu atakuwa na hofu, na kwamba huyu mkulima mkimu atakuwa na matumaini, ni kwa kila mtu akiona umeme basi anakuwa na hofu, na yani kwa maana anakuwa na hofu, na vile vile anakuwa na matumaini, anapata matumaini kwamba huenda sasa jua lilikuwa kali sana, sasa hii inaonekana mvua iko karibu, tutapumua na joto. Huwalladhi yani ama yurikumul barqa khaufan wa tamaan, ndiye anayekuonyesheni umeme, lakini katika hali ambayo ya kuingia na hofu. Kuna hofu ya watu wengine wakiona ule umeme, wanajua sasa radi hiyo inakuja, aingia chini ya mvungu, chini ya mvungu anajiingiza, mwingine ajifunika, mwingine hofu hiyo, anaona mtu na kimondo hicho kinakuja radi hiyo. Sasa hofu ziko za aina nyingi za watu katika masala haya. Wa tamaan, na vile vile kuwa na tamaa. Allah anasema wa yunshi usahaba athiqal, ndipo Allah huyaleta mawingu mazito. Wa yunshiu, na Allah anaanzisha na kuyaleta asahaba, mawingu athiqal, mawingu mazito. Mumana maana yake ni kwamba mawingu mepesi si aghlabu kunyesha mvua, lakini mawingu mazito
ndiyo yale ambayo yanakuwa uzito wake ndio unasababisha mvua. Tushaikueleza katika baadhi ya darasa hapa kwamba haya mawingu unayoona huku juu yako aina kwa aina, aina kwa aina, aina kwa aina. Kuna mawingu ambayo yanakuwa ni yabisi makavu, na kuna mawingu ambayo ni mazito na yana umajumaji. Haya yenye umajumaji haya ndiyo yale ambayo yanaleta mvua, ni mkusanyiko wa majimaji unakuwa ni mkubwa, na kwa hiyo basi inakuwa maji yale hayawezi tena kukaa, na kutokana na mambo ya kisayansi ya force of gravity na nini na nini, basi maji yanadondoka. Lakini kudondoka kwake yanadondoka katika mfumo wa drops, katika mfumo wa vipande vipande. Na ndio maana wataalamu wa mambo ya meteorology mvua wanaita ni precipitation. Kwa nini? Kwa sababu ni particles ndogo ndogo zinateremka za maji. Kwa nini? Kwa sababu wingu lile limebeba maji, ile condensation imekuwa kubwa kabisa, haiwezi sasa inateremka chini. Ndio maana Allah akasema waishi usahaba thiqal, na analeta Allah mawingu mazito ambayo ni mvua. Waisabbihu radi, na radi humsabbihi Allah bihamdihi, kwa maana ya kwamba kwa kumhimidi, kwa kumsifu, kwa kumshukuru. Radi sasa imetajwa radi, ndio maana sura hii kaitwa radi. Waisabbihu radi bihamdihi, na radi hiyo radi ukisikia kishindo cha radi, basi radi yenyewe ile radi inamsabbihi Allah subhanahu wa ta'ala. Na si radi tu ndugu zangu wa Islam, bali kila kitu katika ulimwengu huu kinamsabbihi Allah, kama Allah alivyosema wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, na hakuna chochote katika ulimwengu huu unachokiona isipokuwa kinamsabbihi Allah bihamdihi. Kwa hivyo radi inapokuja, naam, wa yusabbihu ar-ra'di bihamdihi, basi radi humsabbihi Allah, na wal malaikatu min khifatihi, na malaika nao huwa vile vile wanamsabihi Allah kwa kumhofu, kwa ile hofu waliokuwa nayo malaika, basi automatically wanamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yursilu as-sawaiq, na Allah subhanahu wa ta'ala hupeleka, hutuma as-sawaiq, kimondo, ambao ndio hiyo sasa radi yenyewe hiyo. Wa yursilu as-sawaiq, na Allah subhanahu wa ta'ala hupeleka radi cho kimondo. Fayusibu biha man yasha, humpata radi hiyo yule ambaye Allah aliyemkusudia, kwa maana biman yashaa, akawa amemchagua kwamba huyu radi mfike. Biman yashaa, wa hum yujadiluna fillah, tahamaki ni kwamba watu wanaanza kuleta mijadala kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wengine wanazungumza kwamba bana hii radi Allah amekadiria limpiga, amekufa. Wengine na unajua bwana, hawa wanacheza chini ya miti, hawa sio wamevaa nguo nyekundu. Kuna itikadi hizo kwamba ukivaa nguo nyekundu radi itakufuata, sio ukikaa chini ya miti radi itakufuata. Wa hum yujadiluna fillah, wanaanza kujadili kuhusu mambo ya Allah. Wa huwa shadidul mihal, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mkali na mwenye nguvu kabisa kabisa. Kwa hivyo sura hii imekuja kuelezea kwamba radi inatuka baada ya umeme. Sura tulisoma leo ni kwamba yurikumu barq albarq, lakini haikutaja radi. Sura hii imekuja kuelezea kwamba albarq umeme, kisha baadaye ndio inafuatia radi. Isitoshe, katika tafsiri nyingine ya Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, alipokuwa akieleza aya hii nambari 13 na 14 katika surati Radi, yeye akasema kwamba huwa alladhi, yeye ndiye ambaye yurikumul barqa khawfan wa tama, ay yukhafu minhu as-sawa'iq wal hadam, ni kwamba ile hofu, watu huwa wanahofu kile kimondo kisije kikaangukia, na wanahofu wasije wakaangamizwa na kimondo hicho. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala huwa yani, kwa maana ile hofu inakuja hapo, lakini wayatma fi ghayfi khairihi wa naf'ihi, wanakuwa na ile suala la kuwa na matumaini kwamba kuna khairi inakuja, mvua itanyesha, au kwa maana wakulima watakuwa wanatufaika zaidi katika khairi hii.
na wayursilu sawaik ay wayunshiku sahaba thiqal ay bil matar al aziz wa yusabbihu ar ra'd bihamdihi. Sheikh anasema, Sheikh Abrahman Nasir Saadi rahimahullah, na radi huwa inamsabbihi Allah, inamhimidi. Anasema wa huwa as-sawt, ni ile sauti, kwa sababu umesa hauna sauti. Sasa ile sauti ile ndio Sheikh anasema ni sauti ambayo ndo radi huwa inamsabbihi Allah subhanahu wa ta'ala, sauti ambayo alladhi yusma'u min sahaba, ni kwamba min sahaba al-musji' lil-ibadi, inasikika sauti hiyo kutokana na as-sahaba, yani kutoka katika mawingu. Sauti hii al-musji' inatisha, si sauti ambayo ya mtu akanufaika nayo akataka kuisikiliza. Ni kwamba ikipiga radi mara ya kwanza, mtu hapendi mara ya pili ije tena sauti ile. Kwa hivyo inasikika, fa huwa khadi'un, basi mara nyingi inakuwa sauti hiyo ni nyenyekevu, inamsabih Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wal malaikatu min khifatihi ay khashi'an li rabbihim, malaika wa huwa wanamuogopa, wanamkhofu mula wao, khaifina ni watu wanakuwa viumbe ama wenye kukhofu. Wa yursilu sawaiq, anasema Sheikh Saadi rahimahullah, wa hiya hadhihi an-naru allati takhruju min sahaba, ni kwamba ni ule moto ambao unaotoka katika mawingu. Kwa hiyo kwa hali hii ndo icho kimondo kinakuja sasa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala huwa anatuma kimondo ambao ndo huo moto ambao unatoka katika mawingu. Fayusibu biha man yasha min ibadihi bihasbi ma sha'ahu, yani moto huo, radi hiyo huwa inamfika amtakaye au katika waja wake, bihasbi, kwa kiasi ambapo Allah mwenyewe atakapopenda. Wa huwa shadidul mihal, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwingi wa, yani ni mwenye nguvu, na katika hali hiyo nguvu zake hashindiki na kitu. Almuhimu, radi ni kitu ambacho kama tulivyokiona umesa, alafu baadaye inakuja hiyo radi yenyewe. Lakini ukimuuliza mtu yote hii radi inakuwaje, hawezi akakupa jibu kamili. Na hata wale ambao walozama katika elimu za kisayansi mpaka leo hawajatoa jibu kamili radi ni nini. Wamejaribu kutengeneza mathiori mengi sana, lakini bado theory hizo haziendani na uhalisia wa jambo lilivyo. Bado tunarudi pale pale, wa yusabbihu ra'du bihamdihi. Wakajaribu kueleza baadhi ya wataalamu wa mambo ya meteorology kwamba radi mpaka unaisikia wewe unaona umesa na kila kitu, basi kuna hatua tatu zinapita, yani ile mechanism mpaka ukaiona radi. Kuna stage 1, kuna stage 2, na kuna stage 3. Stage ya kwanza wanasema kwamba warm air is forced upwards, kwamba hewa ya moto huwa inalazimishwa ile juu. Ikifika juu, hewa ile inajigeuza sasa, inakuwa ni mawingu. Bimaana kwamba hewa ambayo ilikuwa ni ya moto inakuwa katika hali ya tepetepe. Kusema tepetepe ni iko loose, kwa hiyo ni rahisi inakwenda zake juu. Lakini ikifika juu, hewa ile basi ina forming clouds, mawingu. Wanasema hii hatua ya mwanzo, ambayo hii haina tatizo kwa sababu mvua kufanyika kwake ni kutokana na mvuke ambao unatoka katika maji unakwenda juu unatengeneza mawingu. Na stage ya pili ni hewa ile ya moto, the warm air meets very cold air in the middle levels of the atmosphere. Ikifika katika sehemu za katikati za atmosphere,
inakumbana na hewa iliyokuwa ya baridi kali ya moto, lakini ikienda juu inakumbana na baridi, yani hewa ambayo sasa ni ya baridi kali. Kwa hiyo hewa mbili zinapokutana, the two air masses collide, zinagongana. Sasa zikigongana, creating thunder and lightning, kwa mandipo hapo tena, as a result, matokeo yake mgongano ule wa hewa iliyokuwa ya moto na hewa iliyokuwa ya baridi, matokeo inatokea kwamba umeme, yani umesa, na halafu kunatokea na sauti kubwa ambayo ndio hiyo radi. Hii ni mechanism wanaizungumzia tu ikiwa ni katika masala ya physics na vitu kama hivyo. Yani kama mfano vile uchukue positive na negative halafu uziugonganishe, lazima inatoka spark. Au kwa lugha nyingine anasema, kwa maana haya mawingu ambayo ima yatakuwa yanotoka juu, na mfano hewa inotoka chini kwenda juu, au ile hewa ambayo iko juu, moja inakuwa ni positive na nyingine hewa inakuwa ni negative. Sasa zikigombana, basi ndio unatoka umeme, na yani umeme huo unazalikana electricity. Sasa ikizalikana na inatoka sauti, ndio baadaye inaambiwa kwamba hiyo ni radi. Almuhimu, hii ni step ya pili. Step ya tatu anasema mwishowe tena, the warm air, mawingu yale, yani hewa iliyokuwa ya moto inafanya ubaridi, na ubaridi ule unakuwa katika hali ambayo ya kujikusanya, inajikusanya, yani wanasema kitaalamu inafanyika condensation. Ni ubaridi ambao unakuwa katika hali ya kujikusanya, baadaye mvua inanyesha. Hii ni tunasema bado ni theory, lakini uangani hasa tunarudi pale pale, wa yusabbihu ar-ra'di bihamdihi, ni kwamba radi inamsabbih Allah subhanahu wa ta'ala, wal malaikatu min khifati, kuonesha kwamba suala la radi ni suala ambalo halina uhakika wake isipokuwa Allah anajua mwenyewe nini hasa radi. Na imepokewa katika baadhi ya hadithi kwamba kuna dua ya kuomba ikiwa mtu aona kwamba sasa kuna radi. Dua hii lam yathbut ani nabii sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu dhalik, yani mtume sallallahu alaihi wasallam haikupokelewa kwake moja kwa moja kwamba ilikuwa akiona radi au akisikia radi anaomba dua hii. Lakini dua hii imepokelewa kwa nani? Kwa sahaba anaitwa Abdullah bin Zubair, annahu kana idha sami'a ar-rad, anaposikia radi taraka al-hadith, anaacha mazungumzo, yaqul, na anasoma dua hii, subhana alladhi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, subhana alladhi yusabbihu bihamdihi na yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifati. Dua hii ni dua ambayo wanazuoni wanaizungumza kwamba ameisoma sahaba, basi itakuwa katika hali ambayo inaingia, kwamba mtu anaweza akasema. Lakini mtume mwenyewe SAW hakuwa amefundisha dua maalum ambayo inazungumzia masala ya mtu aombe wakati wa radi. Wa min ayatihi, na katika ishara zake kwamba Allah ni mwenye uwezo, yurikumul baraka, ni kukuonyesheni umesa umeme, khaufan, kukutieni hofu, wa tamaan, na vile vile kuwa na tamaa, wa yunazzilu minas samai, na kuyateremsha kutoka mawinguni maan, maji ambayo ni mvua, fayuhyi bihi al-ardha ba'da mautiha, na Allah subhanahu wa ta'ala huifufua ardhi kwa hayo maji baada ya kufa kwake. Suala la kufufuliwa kwa ardhi hii tushazungumza sana, kwamba ardhi inapokuwa kame inakuwa ni mayit, na ardhi inapokuwa katika hali yake ya unyevu unyevu, na mkulima akapanda mimea ikaota, tusema ardhi iko hai. Kama vile vile Allah anaposema, watara al-ardha hamidatan fa idha anzalna alayha al-maa ihtazzat warabat, utaiona ardhi iko kame kavu kabisa, lakini inapoteremshiwa maji inaanza kuwa na ile hali ya uhai,
inaanza kuwa na hali ya kwamba mkulima akilima anaweza akapata mazao. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun. Ama kwa hakika katika masala haya kuna aya ya kusudiwa, kuna ishara ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja peke yake na ni mwenye nguvu, lakini kwa watu ambao yaqilun ni watu ambao wenye akili. Anasema Sheikh Al-Uthaymeen katika tafsiri yake yaqilun ay ladhawil aqli, ladhawil aqli ni wale watu ambao wenye akili timamu. Naam, aya nambari 25 katika sura As-Sur, wa min ayatihi, na katika ishara zake alama zake kwamba Allah ni mwenye uwezo, antakuma samaa wal ardhu bi amrihi, ni kwamba zimesimama mbingu na ardhi bi amrihi, kwa amri yake. Antakuma samaa wal ardhu, ni kwamba mbingu na ardhi zimesimama bi amrihi, kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, thumma kisha idha da'akum, atakapokuiteni nyinyi, da'watan, wito huu moja tu, min al-ardh idha antum takhrujun, ni kwamba tahamaki mtatoka katika ardhi, yani kwa maana makaburi ni mwenu. Thumma kisha idha da'akum, atakapokuiteni, yani siku ya kiyama hiyo sasa. Anasema idha da'akum, atakapokuiteni, da'watan, yani wito mmoja, ni maana ukelele mmoja tu, baragumu moja tu, idha min al-ardh idha antum takhrujun, tahamaki nyinyi min al-ardh, kutoka katika ardhi, takhrujun, mnatoka, maana mtakuwa katika hali ambayo ndio mwafufuka. Wa min ayatihi, na katika ishara zake kwamba Allah ni mwenye uwezo, antakuma samaa, ni kwamba zile mbingu zimesimama, wal ardhi, na ardhi bi amrihi, kwa amri yake, bi maana bi iradatihi min ghairi amd, zimesimama mbingu pasipo na kuwa na bibi, pasipo kuwa na kitu cha kuzisupport. Na hii kama mara nyingi tumeeleza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezijenga mbingu. A antum ashaddu khalqan am as-samaa banaaha rafa'a samkaha wa aqdasha laylaha wa akhraja duhaaha. Mbingu Allah subhanahu wa ta'ala anasema banaaha, zijenga, na ujengaji si kitu chepesi. Na rafa'a samkaha, akawa ameinua kimo chake, kiasi kimo hicho ni kimo kilichokuwa katika vipimo ambapo mtu kama ataweka vipimo vya kisasa, asema kwamba mimi nitajaribu kuangalia kuna tofauti gani baina ya mbingu na ardhi, kuna masafa gani. Yani ile rafa'a samkaha, ule kuinuliwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala, ameziinua mbingu katika upeo wa hali ya juu kabisa. Almuhimu, zimesimama mbingu na ardhi bi amrihi, kwa amri yake, bimana bi iradatihi. Thumma idha da'akum, kisha atakapokuiteni, yani siku ya kiyama. Idha da'akum, atakapokuiteni, da'watan, ya kusudiwa ni wito huu mmoja. Thumma idha da'akum, kisha atakapokuiteni katika wito ambao utakuwa ni mmoja tu, bimaana ya kwamba watu wataitwa katika mfumo ambao ni ukelele mmoja tu. Wa nufikha fis-sur fasu'ika man fis-samawati wa fil-ardh, ni kwamba baragumu litapigwa, litaangamia vile vyote ambavyo viko duniani na thumma nufikha fi-l-ukhra, kisha atapulizwa vingine ambao fa-idha hum qiyamun yanzurun, tahamaki watu wameshatoka makaburi mwao, wamesimama wanasubiri nini kitachoendelea. Almuhimu ni kwamba watu wataitwa wito mmoja, bimaana siku ya kiyama, na watatoka katika makaburi yao, yani kwa maana minal ardhi idha antum takhrujun, watatoka katika makaburi, yani idha antum, yani mtatoka katika makaburi ambayo ndiyo hiyo ardhi. Kwa hiyo makaburi yaambiwa ni maeneo ambayo yalikuwa watu wakaa ili kuweza kusubiri tukio kubwa la siku ya kiyama. Ndio inaitwa maisha barzakh. Barzakh ni maisha kati na kati,
baina duniani na akhera. Sasa siku ya kiyama kwamba hawa makaburini watatoka katika makaburi yao. Kwa maana Allah akasema min al-ard idha antum takhrujun, basi tahamaki nyinyi mtatoka katika ardhi, bana katika makaburi yetu. Namna gani watu watatoka katika hali hiyo? Allah ameeleza katika sura nyingi. Naam. Aya inayofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema walahu man fis samawati wal ardi, ni vyake yeye kwa maana ni milki yake. Man fis samawati wal ardi, vyote vilivyo mbinguni na ardhini vyote ni milki yake, ni vyake yeye. Kullun lahu qanitun, ni kwamba vyote humtii yeye, yani vinakuwa katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu man fis samawati wal ardi, ni vyake vyote vilivyo mbinguni na ardhini, unavyovijua au unavyoviona na usivyoviona, vyote ni milki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na umiliki huu inaonyesha kwamba ni umiliki ambao amemiliki Allah moja kwa moja, si umiliki ule wa temporary, kwamba amemiliki mpaka katika muda fulani. Kama mfano vile mtu anapokuwa anamilikishwa ardhi akaambiwa kwamba lisi yako ni ya miaka 90, lakini Allah hana lisi, kwamba amemiliki, yaani umiliki wa moja kwa moja. Walahu man fis samawati wal ardi, ni vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala yote vilivyo mbinguni na ardhini. Katika mbingu kuna mambo mengi kabisa, kuna mwezi, kuna nyota, kuna jua, kuna magalaksi, kuna vyote hivyo ni vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ardi, na vile vile vyote vilivyo ardhini, kuanzia madini yote yanayouzwa katika ardhi kwa uranium, tanzanite, gold, mercury, zote ni vya Allah subhanahu wa ta'ala. Petroli yake, gesi yake. Walahu man fis samawati wal ardi, ni vyake vyote vilivyo mbinguni na ardhi. Kullun lahu, kullu yani vyote hivyo, lahu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, qanitun yani vinamtii, vinanyenyekea, vinakuwa katika hali ambayo vikitaka visitake. Ama suala la kutii hapa imefasiriwa na Sheikh Uthaymeen ya kwamba utii huu wa vitu vyote katika ulimwengu huu ni unaitwa at-ta'a, na ta'a hii ipo katika hali ambayo ya aina mbili. Kuna ta'a ya kisheria na kuna ta'a ambayo inaitwa al-kauni. Sasa ta'a zote mbili hizi zinaingia hapa. Ukisema ta'a al-kauni ni ile ta'a ambayo inamgusa kila mtu, shamil lilmu'min walkafir, muislam inabidi lazima amtii Allah, kafiri inabidi lazima amtii Allah. Kullun lahu qanitun. Na ile toa ya kisheria hii peke yake kwa Uislamu. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Watu wamefunga tumo ndani ya swala. Hii ni toa. Toa hii ni ya kisheria kwa sababu sisi ni Waislamu. Kwa hivyo kuna toa ya kaunia, hii ndio inakuwa ile hali ambayo alikuwa muislamu na si muislamu. Mfano kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka huu ulimwengu katika nidhamu na utaratibu maalum, na moja katika hiyo ni kuwekwa usiku na mchana. Sasa usiku kuna ile hali ambayo Allah ameweka watu wapumzike, utasukumu, na mchana ili watu wapate nini, wabitghau min fadli, watafute fadhila zake, riziki. Kwa maana tunasema fantashiru, watu waende katika ardhi kuchakarika kutafuta maisha wakati wa mchana. Hii ni nidhamu Allah aliyoweka. Sasa nidhamu hii yoyote, ikiwa muislam ikiwa si muislam, inabidi lazima yote, ndio wa kullu lahu qanitun. ikifika usiku watu wote wanakimbilia majumbani mwao, na kila nyumbani kwake mtu basi kitu checha anachokifukizia zaidi ni kwamba apate kulala. Ikifika mchana, yani jua likichomoza asubuhi, ni kwamba watu wote wanarauka wanakwenda katika mashughuli zao. Hii ni toa, yani mtu anamtii Allah hajijui. Hii ndio ile yani inakuja katika ile qarahan, ukitaka usitake, ni kwamba ukifika usiku ulale. Au tuseme katika masala ya maumbile, yani biological law, kwamba mtu ana njaa, kula anapakia kwa kweli, lakini after few hours, baada ya masaa machache, anauliza choo kipo. Hii kwamba huyu anamtii Allah akitaka sitake, ikiwa mimi, ikiwa kafiri, biriani yote, mandi yote nakwenda kuitumbukiza katika choo. Sasa kullu lahu qanitun, kuna ile hali ya toa ambayo ukitaka usitake na amu unamtii Allah, na kuna ile ya kisheria ambayo hii hasatan bil mu'min, kwamba ikifika Ramadhani afunga, ikifika time ya swala kwenda kuswali katika hali kama hii. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala, walahu man fis samawati, ni kwamba ni milki yake, ni vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, bil umami kunni na ardhini, kullun lahu qanitun, vyote hivyo vyote huwa vinamnyenyekea au vinamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, aya inayofuatia ambayo ni aya nambari 27 katika surati Rum, wa huwa alladhi, naye ndiye ambaye, yabda'u alkhalqa, ameanzisha alkhalqa, viumbe, thumma kisha, yu'iduhu, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yu'iduhu, atavirudisha, wa huwa, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ahwanu alayhi, jambo hilo ni jepesi mno kwake. Ahwanu yani ni sahali, ni jambo jepesi alayhi, juu yake Allah kuwarudisha watu mara pili. Walahu almathalu alala, na ye Allah ndio mwenye sifa nzuri, fi samawati, mbinguni, wal ardhi, na ardhini, wa huwa alazizu, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu, hakuna kitu kinachomshinda Allah subhanahu Aziz, ni full power, Al-Hakim, lakini hazitumii nguvu zake ovyo ovyo, ni hikma ya hali ya juu kabisa. Wa huwa alladhi, naye ndiye ambaye, yabda'u al-khalqa, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ameanzisha viumbe, bimaana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuweko kwa viumbe hapa duniani ndio alianzisha, hakukuwa na suala la kukopia. Kukopia ni pale kwamba kumbe kulikuwa kuna viumbe halafu labda vikapotea, vika expire, halafu Allah baadaye naye akataka kumba viumbe, akawa sasa ana copy kwa viumbe vile. Yeye ndo yabda'u, ameanzisha. Kwa hiyo mtu jinsi alivyoumbwa hapo mwanzo hakuwepo, kwa hivyo Allah yeye ndo kama aya inavyosema, hal ata'ala al-insanu hina min ad-dar lam yakun shay'an mukhura, hakuwa ni kitu mwanadamu ni kutajwa, vitu vyote vilikuwepo vyote, lakini mwanadamu hayo. Sasa jinsi gani Allah alipomuumba mwanadamu? Basi naam, yeye ndo alomwanzisha mwanadamu, tofauti na ulimwenguni. Ulimwenguni ukiona, tuchukulie katika teknolojia za kisasa, watu wanajenga majumba mengi mazuri ya kifahari, lakini ukiangalia hawa architects, watu wa civil engineering, basi lazima kuna sehemu ataidokoa, ataidukua katika kumchorea mtu ramani, kwamba hii ramani hii unaiona, lakini pengine ile mfumo ambao aliotumia zile beams, hii mambo ya nini, mambo ya nini, kaona sehemu fulani kwa kaiba chap na ye. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala yeye hakukopea mtu kuumba sehemu fulani, kamaona kulikuwa kuna mtu anapua, kwa kuna ale akamweka pua. Yabda, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ameanzisha al-khalqa, thumma yu'iduhu, kisha atavirudisha. Na tukisema kuvirudisha, anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, kuna hii inaitwa al-i'ada. Al-i'ada yani kurudisha, ni radduhu ala ma kana alayhi awwalan, ni kukirudisha, bi maana ya kwamba kile kitu kilikuwepo sasa akaona ikinarudishwa katika ile hali yake ya mwanzo kilivyokuwa. Hii ndio maana ya hapa kurudishwa. Kivipi? Mtu anakufa, anazikwa, anakufa, anaoza katika kaburi, inakuwa ni mifupa mitupu, inakuwa mchanga kabisa kabisa. Lakini baadaye Allah anamfufua yule mtu, na anakuwa vile vile mwanzo, bal nusawiya banana, mpaka hizi fingertips zinakuwa vile vile kama ambapo alipokuwa hai. Na miaka millions ya mtu amekuwa katika kaburi. Sasa hii ndio inaitwa thumma yu'iduhu, kwamba yeye Allah subhanahu atavirudisha, kwamba yule ilivyokuwa kwa mwanzo. Kama sura nyingine Allah anasema kama bada'na awwala khalqin nu'idu, kama tulipoumba mwanzo basi na'am tunavirudisha viumbe katika sura hile ya mwanzo. Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa, yeye ndio ameanzisha viumbe, thumma yu'iduhu, kisha atavirudisha, wa huwa ahwanu alayhi, na jambo hili kwamba kwake yeye ni jepesi zaidi. Ahwanu alayhi, lipi? Na kwamba watu watarudishwa, Allah subhanahu wa ta'ala analeleza kwamba ni ahwanu. Ahwanu imekuja ala wazni af'al, yani ismu tafdhil, yani kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni sahli, hakuna ugumu wa aina yoyote katika suala la kukirudisha. Mwanadamu katika ulimwengu, mahma kana atakuwa na teknolojia au uwezo fulani, ukirudisha kitu katika hali yake ya mwanzo, baada ya kwamba kitu kile kishaharibika, inakuwa ngumu sana. Glass imevunjika, tuseme hii glass imefanya crack au katika namna yote. Sasa unataka utaalamu wako, sema niunge hii ni huwezi kuirudisha ikawa kama vile mwanzo. Au tuseme labda gari imepata ajali. Sasa kuna watu wanajigamba kwamba gari ipata ajali katika gereji yetu, tunakurudishia ile kama vile mwanzo. Si kweli. Gari ikipata ajali, basi sema tu kwamba mimi nishapoteza. Kwa hiyo nenda tu katika maduka ya spare used, ukanunue kitu kama kile, kama ni bampa la upande wa kulia, basi lije weko lote. Lakini ukisema kwa fundi sio apige puti, sema fundi wewe bwana, hairudi hata kidogo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye anavirudisha vitu vinakuwa kama vile mwanzo, ndio maana thumma yu'idu. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la, ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye sifa nzuri. Al-mathalu imefasiriwa hapa kwa maana ya sifa. Al-a'la yani ulia, yani sifa tukufu, sifa nzuri. Fi samawati, mbinguni na ardhini, na ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Wa lahu al-mathalu al-a'la, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mwenye sifa nzuri. Neno al-mathalu hili linafasirika katika tafsiri nyingi, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen, wal mathalu yutlaqu ala iddatin maani, nafasiriwa katika maana nyingi. Mfano akasema mfano wake fayutlaqu ala ashbah, neno mathalu basi linatumika kwa maana ya mshabaha au kufanana. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surah al-Baqarah, mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara, tushaisoma aya hii. Mfano wao ni kama mfano wa yule ambaye aliokoka moto. Sasa neno kamathali ndio hii hii tunayosoma sasa, walahul mathalu. Sasa mathali ya hapa imefasiriwa kwa maana ya kufanana, kwa maana kushabihiana. Hii tafsiri ya kwanza. Na tafsiri ya pili, wa yutlaqu almathalu, inatumika tafsiri neno mathalu ala sifa, kwamba ukisikia mathalu manake ni sifa.
Mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Muhammad aya nambari 15, mathalul jannati allati uida almuttaqun fiha anharu min ma'in ghayru asin ila akhiri aya. Angalia aya ilianza inasema mathalul jannat, mathalul jannat nini maana yake? Maana yake ni kwamba sifa za hizo pepo, na si mfano. Ukifasiri mathalul janna ni mfano wa pepo, hiyo ni tafsiri ambayo ni wrong. Tafsiri mathalul janna bimaana sifa ya pepo ambayo wameandaliwa wacha Mungu, ndani yake kuna mito ambayo ni ya maji yasiyoharibika. Kwa tafsiri ya mathalul yafasiriwa mathalu kwa maana ya sifa, na ndiyo hii ambayo tunaitumia katika tafsiri hii ya leo tunaisoma sasa hivi. Allah alikusema walahu almathalu alala, na yeye ndiyo mwenye sifa nzuri. Alala yani hulia, sifa nzuri kabisa. Fi samawati, mbinguni na vile vile na ardhi, na ardhini. Nasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ونأخذ من هذا أن كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة الكمال. إكيو الله نصفة زوري بيقوننا أرضيني بس الصفة يويوت أما إيه الله مني أمجي صف بس نعم صفة هي نيوكامليف كمان نصفة أما ينيوكامليف وليس فيه نقص حكونا مبوغف الله أكي صفة كصفة يويوت بس إنه إله وله المثل الأعلى وبيه الله أنا صفة زوري حقنا صفة الله لني مكبوف نو كل كمال فإن الله تعالى مستحق له نكلو كمليف بس الله إيه أنا استحقنا إذن وهي بس هذان شيئان يمهيم نفيدك نالو مموين لكوانزا الأول أن نعلم علم اليقين أن كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال. يعني كما تupate kuwa na elimu yakini sifa yote alojisifu Allah basi ni sifa ukamilifu. Athani anna alama tujue anna kulla sifatin kamali, kwamba sifa kila sifa ukamilifu. Falillahi mustahikun laha, kwamba sifa hiyo inamstahikia Allah. Fahuwa ahlu laha, ye Allah ndiyo mwenye kustahiki kuwa na sifa nzuri. Kama kala Rasulullah sallam ahla thanai, ahla thanai kisoma katika sijida anfu anuruku basi utaikuta dua kama hii ahla thanai wal majd. Sasa neno ahla thanai ya kusudiwa yeye ndiyo mwenye kustahiki sifa. Kwa nini? Kwa sababu sifa zote ni nzuri. Anasema Sheikh Uthaymeen المقصود بالمثل لقصدي وقوسه لنين مثل الآلة في السماوات والأرض يعني عند أهل السماوات من الملائكة وعند أهل الأرض نقوم بأضى سبحانه وتعالى لمن يكسفيوا نفيهم ببيوت مبوفيكم من قون ملائكة نفيل بلوات وأرضين كما ممن ووي نني وكل الفطر نكلك أمب السليم كل جسلميك فإنها تعترفوا kinaelewa fika bi anna almathal alaa, kwamba sifa nzuri ni sifa ambazo zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Walahu almathal wa huwa alladhi yabda'u alkhalqa thumma yu'eedu, ye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ameanzisha viumbe kisha ye Allah ndiye atavirudisha. Wa huwa ahwanun alayhi, na jambo hili kwake ni jepesi mno. Walahu almathal alaa, Allah ndiye mwenye sifa nzuri. Fi samawati, mbinguni. Wal ardhi, na ardhini. Wa huwa al azizu, Allah subhanahu wa ta'ala al aziz kwa maana ni mwenye nguvu, ni mwenye kushinda. Al hakim, lakini vile vile nguvu zake hazitumii kama vile ambavyo wanadamu wengine wanapokuwa na maovu basi atumia nguvu zake kiholela. Alimradi tu ana miraba sita basi inabidi lazima watu wamuone kama miraba sita, lakini Allah subhanahu wa ta'ala huwa mara nyingi alhakim, ni mwenye hikma. Endapo itastahiki Allah subhanahu wa ta'ala awaadhibu watu baada ya kwamba tayari wamekuwa na sifa za kuadhibiwa, basi anawaadhibu. lakini sio kwa maana kwamba basi tu Al-Hakim, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye hikma. Naam, tutasimamia katika aya hii nambari 27. Tutaendelea bismillah inshallah kesho. Tutaondokea aya nambari 28 ya surati Ar-Rum. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.